Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U svetu u kome vojne komunikacije i sposobnosti u velikoj meri počivaju na internet komunikaciji i u trenutku u kome Rusija potpuno legitimno planira probno isključenje sa interneta, važno je da postavimo brojna pitanja, pre svega šta sve ovo zapravo znači i kakve posljedice može da ima. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti sve do 13 sati. Dakle, kako sam i rekla, probno isključenje sa interneta, ujedno se vode bilateralni razgovori o međunarodnoj sajber bezbednosti između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Šta javnost zna i kako mediji interpretiraju ove teme, kako se manifestuju sukobi velikih sila na odnose i aktivnosti u sajber prostoru, kakvi su bezbednosno-politički interesi sila koji pokreću ove sukobe, kako se internet koristi kao sredstvo pritiska, da li je i dalje globalan i slobodan ili je nacionalan, koji deo mreže je nama zapravo dostupan i koji se podaci koje imaju o nama koriste za takozvano hibridno ratovanje. Objasnit ćemo i šta je hibridno ratovanje uz konkretne primere, realne scenarije informacionog i sajber ratovanja i uz paralele sa klasičnim vojnim doktrinama. Sa nama danas potpukovnik dr. Dragan Mladenović iz Uprave za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije i Vladimir Radunović, direktor programa Sajber bezbednosti i e-diplomatije iz Diplo fondacije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na poziv.
I hvala što ste našli, da kažem, vremena da pričamo danas o ovim zaista važnim pitanjima. Koliko sam ja pitanja pobrojala, da se malo našalimo sada na sopstveni račun na početku, neće nam to biti lak zadatak, ali ja predlažem da krenemo redom. Dakle, u poslednje vreme, to je bilo i prošle godine, ali u poslednje vreme nekako intenzivnije u medijima možemo da pročitamo vesti o tome kako Rusija potpuno legitimno planira probno isključenje sa interneta. E sad, moje prvo pitanje za vas je šta je u pitanju? Dakle, o čemu se zapravo radi? Mediji na različite načine prenose ove teme. Čini mi se da nije baš adekvatno interpretirana ova vest ni u domaćim ni u stranim medijima. Pa ću da vas zamolim na početku odgovor na to pitanje, kako mi sada da razumemo, da kažem, jednu ovakvu medijsku sliku. Evo sada gledam Vladimire u vas. Kako da razumemo ovu medijsku sliku i ovakav način prikazivanja? Šta je ovde zapravo vest?
Neki naše ruske kolege koji se tamo time bave, oni kažu sami da je na zapadni mediji generalno nisu to dobro ni razumeli ni preneli, ali takođe kažu da nije mnogo toga jasnog ni u samoj Rusiji šta je zapravo ideja. S jedne strane, naravno, u doba, i o tome ćemo pričati vratno celu emisiju, u doba u kome mi zaista zavisimo od interneta kao društvo i ekonomski i politički i bezbednosno, potpuno je normalno i očekivano da neka država razmišlja o tome šta će se desiti ako doživi napad kroz internet ili ako bude isečena s interneta i tako dalje, da li su ti scenariji realni. A s druge strane, odgovori na to su najčešće prilično konfuzni. Neke analize koje smo gledali baš ruskih kolega vezano za to šta ovaj ruski zakon donosi, nisu, odnosno negde pokazuju trend koji bar ja stičem sve više kao utisak u svim zemljama, i to me nekad malo i deprimira, moram priznati, a to je da rešenje na ovakva kompleksna pitanja obično donose političari koji uopšte ne razumeju kako tehnologija radi. I to počinjemo da uviđemo i u velikim državama kao što je Rusija i Amerika i Kina, da puno toga se donese kao neki nacrt, da zapravo u praksi to jako teško može da se sprovede bez ozbiljnih posledica po ono što, ajde u ovom konkretnom slučaju po internet, koji bi trebalo da bude, da ostane ekonomska vodilja, oslonac za ekonomski razvoj, za slobode, za komunikacije, za razvoj i tako dalje. Možemo se vratiti posle šta tačno otprilike Rusi planiraju, ali ajde da kažem u tri crte. Jedno je da bolje kontrolišu kako paketi putuju po internetu, pogotovo oni koji su deo ruskog, da kažem, sadržaja, što je jako teško definisati. Drugo je da zaštite svoj, na neki način svoj domenski prostor, dakle to su oni domeni preko kojih pristupamo internetu, u slučaju da neko pokuša da iseče Rusiju sa interneta, odnosno konkretno Amerika, mada to nije realan scenarij, ali opet. I treće je da pojačaju bezbednost u samim firmama i institucijama, da prosto imaju bolji uvid i bolji odgovor u slučaju napada. To je onako vrlo, da kažem, kratkim crtama. Sigurno sam, Dragan ima mnogo da, toga da doda.
Pitanje naravno i za Dragana. I šta je evo sad u duhu naslova naše emisije, šta je ovde zapravo rečeno kad je ova vest u pitanju, šta je možda prećutano, šta je možda pogrešno interpretirano?
Da, ja se slažem sa onim što je rekao gospodin Radunović. To je pre svega test. Jedno probno ispitivanje na nacionalnom nivou šta će se desiti u nekoj konkretnoj situaciji. Druga stvar, taj test ne predviđa, nije mu cilj da proveri kako će se Rusija odvojiti od svetskog interneta, nego kako će ona funkcionisati u slučaju da neka eksterna strana nju odvoji od svetskog interneta ili određene servise. Znači da obezbedi kontinuitet rada i funkcionisanja ruskog društva, privrede, raznih sektora u takvom slučaju. I to nije novost. Već godinama unazad postoje ozbiljni planovi predsjedničke direktive koje su usmerene ka tome da se obezbedi povećana otpornost i elastičnog tog internet sistema od koga zavisi Rusija i koji može u nekoj situaciji biti ugrožen prvenstveno delovanjem političkih, ekonomskih sankcija, ali i na tehničkom nivou. Vrlo lako se može ostvariti to da se isključi, na primjer, cela jedna nacija, ceo jedan domen. Na svetu postoji više stotina DNS root servera i postoje takozvane DNS root zone, 13 njih, sve se nalaze na američkom kontinentu. Jednostavno brisanjem tog domena iz njihovih baza podataka može se narušiti funkcionisanje na jednom domenskom nivou. I to može da se uradi. To je sada mesto gde se prepliću tehničke i političke stvari. Svaka država ima pravo da reguliše svoja pitanja vezana za nacionalnu bezbednost. Predlog da se ovo učini je doneo Ruski savjet za nacionalnu bezbednost, donet izglasan je zakon pre pola godine ili manje, a postoje neke političke ideje, na primjer na nivou država BRICS-a, da se preduzimaju mere i koraci ka tome da se obezbedi funkcionisanje većeg broja država u slučaju bilo kakvog narušavanja funkcionisanja globalnog interneta.
A možda evo sada jedno podpitanje. Kako sve to funkcioniše? Dakle, na koji način bi se to desilo?
Pa evo sad jedan prost primer. Naprimjer, zamislite da zamislite u ovom trenutku beogradski saobraćaj. On se odvija, drumski saobraćaj, na ulicama, prolaze automobili, neki su privatni, ima tu i autobusa gradskog saobraćaja. Nije svejedno da li ćemo danas sada isključiti 20 privatnih automobila ili 20 autobusa gradskog saobraćaja ili 20 linija gradskog saobraćaja. Ako odlučimo da ugasimo 20 linija ili 10 linija gradskog saobraćaja, mi možemo u potpunosti sprečiti jedan deo grada, evo recimo Mirjevo, da funkcioniše, jer ljudi neće otići na posao, neće moći da komuniciraju sa ostatkom grada. I sad ako vi želite kao predsjednik mesne zajednice Mirjevo da sprečite da se to vama desi danas, vi morate da preduzmete određene radnje, da vidite koje su to kritične tačke, koji bulevari, ulice koje vas spajaju sa ostatkom grada. Drugo, vi nemate autoput koji prolazi već, on prolazi kroz druge gradske opštine. Taj autoput prolazi kroz grad, ali ujedno je veza celog Beograda sa ostatkom sveta, drumska veza. I vi imate određene odgovornosti i sposobnosti da to uradite. I sad vi možete napraviti administrativnu odluku da odlučite da u datom trenutku neke ulice postanu ulice prvog prioriteta, da nemaju dvosmerni već jednosmerni saobraćaj ili obrnuto, i da donesete razne odluke, na primjer da postavite policajca koji će preusmeravati saobraćaj, da vi omogućite da Mirjevo funkcioniše danas ako neke druge opštine, odnosno mesne zajednice odluče da iz nekog razloga prekinu komunikaciju. E, to se upravo ovde sada i dešava. Kako to tehnički se radi? Pa internet je napravljen tako što internet nije mreža računara, to je mreža mreža. Naprimjer, mi u kući imamo bežične rutere i to je već jedna prva mreža. Te mreže ne spajaju se na internet kao neko mitološko biće, kako ga mi zamišljamo. One su povezane na naše internet service provideri. To su komercijalne organizacije koje komercijalno donose odluku kako će da šire mrežu. Konkretno ja koristim SBB, vlada možda koristi MTS-ovu mrežu ili neku drugu. I sada, razni servisi, IP, internet protokol, TCP, pa onda postoji DNS, BGP, brojni su, više desetina servisa koji svaki ima funkciju kako radi i šta funkcioniše. I sada Rusija konkretno šta treba da uradi da bi obezbedila funkcionisanje svog interneta? Prvo treba da napravi paralelnu infrastrukturu sa svojim edge routerima. To su neki routeri koji preusmeravaju saobraćaj ka spoljnom svetu. Zatim mora da uspostavi paralelnu infrastrukturu DNS root servera koji da kopira sve baze podataka, sve tehničke parametre, ali da podesi drugačije parametre. Razni servisi, konkretno Border Gateway protokol, je zadužen da automatski usmeri saobraćaj. Kad ja vama pošaljem mail poruku, Tamara, ta poruka može ići preko Sjedinjenih Američkih Država, a zavisi koju kompaniju, znači, koristim. Nije u pitanju najbliži put. Blizina se u internet prostoru meri brojem skokova između rutera od pošiljaoca do primaoca poruke. I sad ja mogu da podesim na tim paralelnim domain name serverima opsege gde će moja poruka da putuje. Jedna poruka se deli na više paketa podataka, oni se šalju po principu verovatnoće slanja, oni svi, postoje protokol i IP protokol definiše kako izgleda ta adresa tih paketa podataka, i drugi jedan protokol TCP određuje kojim redosledom oni kada dođu na svoju adresu na koju su upućeni treba ponovo da se spoje. I to vrlo dobro funkcioniše. Također neki drugi protokoli, BGP na primjer, on u realnom vremenu vrši ažuriranje baza podataka koja se koriste ti edge serveri. Tako što svaki root server dobije poruku od susednog da se on tu nalazi i onda on ažurira svoju bazu podataka i on to emituje i kaže ja mogu da vidim da pošaljem tu poruku ovom i ovom. Ovaj kaže ja mogu da vidim prethodnike i narednog i to se u realnom vremenu podešava i zbog toga mi ne znamo kuda će naše poruke otići. To se automatizovan je ceo taj proces. E sad ovde je stvar da se taj proces ne delimično limitira i da se obezbedi da ako on bude presečen sa spoljne strane, da on i dalje funkcioniše ka unutrašnjoj strani ili ka stranama koje omogućavaju eksternu konekciju.
E sad to zvuči, Vlado, sigurno imate nešto da dodate. Hvala, pokušali ste da nam jednu kompleksnu, da kažem, stvar objasnite na prilično, da kažem, razumljiv način. Zvuči kao da će biti potrebno i dosta novca i dosta znanja da se ovakav jedan posao obavi kako je sada opisan kada je reč o Rusiji. Vladimir, imate vi nešto da dodate?
Pa je, za početak se divim Draganu koji je uspio da strašno kompleksno i ovo prikazati u 5 minuta je užasno teško i naći paralelu. Ja se svaki dan suočavam s tim kako ovake stvari prezentovati nekom ko se nikad nije time bavio. Na kraju kralju završe studije baveći se baš kako paketi putuju na internetu.
Ali ja se izvinjam što vas prekidam. Važno je da svi mi razumemo upravo ovo što je sada, dakle ne samo eksperti, ne samo ljudi kojima je to svakodnevni posao, nego svi
Jest.
Građani.
Ja recimo dajem primer pokušaja, to recimo najčešće pošte, ovo saobraća me jako dobro, ali sve te analogije nisu potpune, zato što je internet neka svoja priča. Ali recimo ako gledate poštu, s jedne strane imate adresni sistem koji znate koja je čija adresa, gde se šta šalje. I neko drži bazu podataka tih adresa, to je taj DNS. I ako neko pobriše bazu podataka adresa, vi ne znate kom poštar ne znate da odnese. Jel? To je adresiranje. A drugo je isporuka paketa. U našem sistemu pošte vi imate negde hijerarhijski. Vi pošljete u malu poštu, u veliku poštu i tu ide ta. I ima neka struktura kuda ide. U sistemu interneta to je kao kad bi ja vama dao pismo. A vi Draganu. A Dragan nekom trećem. Najbržom rutom da stigne. Dakle, drugačije je. I sad vi pokušavate da, i u ovom konkretnom slučaju Rusije i mnogih drugih koji pokušavaju da na neki način, opet kažem, legitimno intervenišu da zaštite svoju zemlju, ali suštinski uleću u to da promene kako internet funkcioniše i da kažu, aj sad više pošta neće da funkcioniše tako što ja tebi dam pa ti Draganu povedi, jel? Nego ću ja da stavim svog čoveka. I sva pošta sad mora kroz njega da ide, a on će ili da kontroliše ili neće, pa će on nekom drugom da da. To potpuno menja strukturu mreže, menja brzinu, menja efikasnost, menja ceo koncept kako internet funkcioniše, tog rutiranja, i to onda možda bude problem. Dakle, prosto treba dobro razumeti, baš to treba dobro razumeti kako funkcioniše i naći pravo rešenje koje i obezbeđuje, ajde kažemo, zemlje i društvo, ali i omogućava da i dalje imamo benefite od interneta koje smo imali.
Oh mon amour, venu d'un conte de fées, comme mon prince charmant, tu m'as sauvé, sauvé des mauvais jours, d'une pomme empoisonnée, d'une folie en moi qui aurait pu tout dévaster. Cet amour si fort à la vie, à la mort, me parcourt le corps, me parcourt le corps. Je me vois en toi quand personne ne me voit, on ne me connaît pas comme toi. Je passe dans le brouillard, je perds mon chemin et j'avance au hasard. Tes yeux sont mes yeux, sans toi, je suis dans le noir. Cet amour puissant, plus puissant que le temps, il me coule dans le sang, il me coule dans le sang. Dans le sang. Et toi, je te vois comme personne ne te voit, on ne te connaît pas comme moi. Oh, my love.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
12 sati, 23 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano. Možda bi sada bilo dobro da kažemo, Vladimire, vi ste započeli da govorite o tome šta je zapravo problem, o čemu se ovde radi, na šta Rusi odgovaraju jednom ovakvom odlukom i namerom.
Konkretno, i oni sami negde kažu u povodu tog zakona da je to odgovor na strategiju Amerike, koju je Amerika prošle godine usvojila, strategiju cyberbezbednosti, da se Rusija eksplicitno pominje kao neprijatelj na neki način i da će Amerikanci koristiti sva sredstva, ofanzivna, defanzivna, na neki način, jel, svojim rečima. I navodno je to negde ruski odgovor, ali ovo što ja vam kažem, mislim, to nije novo. I to planiranje Rusko i uopšte ozbiljnih zemalja da testiraju ovake sisteme je nešto što se dugo radi. Ali odgovor je suštinski na povećane tenzije, ok, geopolitičke generalno, a to se preslika u cyber prostor tako što sad imate jedan veliki broj zemalja koje razvijaju ili već imaju razvijen, hajde da kažem da nazovemo to cyber oružje, ako su nezgodne te definicije, kako definisati oružje, napad, ratovanje u cyber prostoru, ali da kažemo cyber oružje i neka uprošteno gledano to zapravo znači jedan arsenal virusa, recimo, koje države mogu, naravno uz puno sofisticiranih intervencija da to naprave jako preciznim, da možda napada najbolje sisteme, da ti virusi mogu da se koriste za upad u sisteme od banaka i, ne znam, medijskih kuća ili šta god, preko kritične infrastrukture poput, recimo, energetske mreže, vodovoda i slično, pa naravno i do vojnih sistema. E sad, ono što je tu zanimljivo je što ti virusi u stvari su nešto što je bazirano na rupama u softveru, hardveru, recimo, jedan Windows ima, ili Apple, nije ni važno, i svi imaju neke rupe u kodovanju, tako prosto funkcioniše kodiranje. Kad neko nađe tu rupu, napravi neku vrstu virusa koji to zloupotrebi i to omogućava hakerima, kriminalcima, teroristima, državama, bilo kome ko hoće, da u stvari upadne u sistem i da, ajde kažemo, preuzme kontrolu. To je suština. Suština je ući u sistem, preuzeti kontrolu čak i da korisnik i ne zna da ste mu preuzeli kontrolu. Vi ste u njegovom računaru, u njegovom sistemu i možete ili da kradete podatke, da on to ne zna. Ili da preuzmete kontrolu pa da uradite nešto, pošljete neke mailove, ili ako je to kontrolni server za energetsku mrežu, možda isključite stanice napajanja, što se dešavalo u Ukrajini, i da srušite celu energetsku mrežu do 200.000 ljudi, što se desilo u Ukrajini. To je negde suština cyber napada danas i u stvari je odgovor većine država upravo na to, na rizike da celo društvo može da se potkopa, da se sabotira tako što se izvrši cyber napadi. Naravno, različite zemlje imaju kapacitete za različite vrste i složenosti napada, ali to znači da vi možete celu ekonomiju da blokirate, cele medije. Da li tokom ratnog stanja, ako dođe do rata, pa to koriste kao dodatno oružje, da li, što je mnogo češće i to vidimo sada, pominjali ste hibridno ratovanje, dakle, u mirnodopsko vreme, ako ga možemo nazvati mirnodopsko sada, neki hladni rat, ali nema otvorenog sukoba, vi u stvari vidite masovno korišćenje takvih sredstava zarad potkopavanja tuđe ekonomije, demokratije, sloboda, čega god, dakle, jedan uticaj kroz cyber napade na društvo, a da mirne ruke možete kažete, ja nemam veze s tim.
I dajte nam neki primjer još.
Pa evo, imali ste recimo to rušenje energetske mreže u Ukrajini u dva navrata pre dve godine je dovelo do toga da to je negde oko Božića, kraj decembra, da 200.000 ljudi ostane bez struje. Imali ste upade u nuklearno postrojenje, odnosno postrojenje za obogaćivanje uranijumom u Iranu, koje je na neki način važno njihovo, da kažemo, vojno, odnosno bezbednostno postrojenje, gde je virus bukvalno fizički uništio turbine koje su proizvodile, obogaćivali uranijum. Imali ste napad na Estoniju, on je čuveni primer, 2007. kada je gotovo cela državna uprava, mediji, banke, koji svi rade online, su u momentu prestali da rade, što je ozbiljna blokada države. Onda sad imate ove priče o uticaju na izbore američke, evropske, kad je pre par dana je venecijalanski predsjednik optužio Ameriku da im je srušio tamo neku hidroelektranu. Jako je teško reći da li jeste ili nije, strašno je složeno raditi atribuciju, tako da čak i ako se to ne radi, uvek može se kaže da je on to uradio. I to, to onako dodaje ogroman nivo kompleksnosti cele priče.
I da sada zamolimo Dragana, možda samo da kažemo onako kratko, sajber ratovanje, kako bismo ga definisali, sajber ratovanje, sajber napad.
Shvatit ćemo ga lako ako znamo šta je sajber prostor. Pre 10.000 godina i više ljudi su živjeli u kameno doba. Osnovno sredstvo i alat za rad im je bio kamen i proizvodi koji su nastali upotrebom toga. Pa su onda ušli u bronzano, gvozdeno, bronzano doba, industrijsko doba i danas živimo u informacionom dobu. To znači da mi danas informacije koristimo za mnogo veći spektar aktivnosti i gotovo svuda. E sad, informacije nisu vezane samo sa računarima. Mi danas vršimo editovanje genetskog koda. Znači, mi u informacionom dobu smo naučili tehnološki kako da editujemo biološki zapisane informacije u našim genima, u našim ćelima, računarske informacije, kako da upravljamo, stvaramo veštačke informacije, da promenimo percepciju jednog pojedinca, grupe ili celog naroda. Naprimjer, imate bot chatove, to su automatizovani softverski sistemi pomoću kojih vi pišete komentare na web sajtovima, kreirate lažne video zapise, lažne fotografije. Znači, cijeli jedan nivo. Cyber prostor počiva na tom logičkom nivou, to je zapisan neki algoritam, pravilo ponašanja. On ne mora biti nužno u računarima sačuvan, ali računar ne može da funkcioniše bez njega. I sada, kada se tu desi neka greška ili kad neka pretnja utvrdi da postoji ranjivost, ona može da zloupotrebi svoje znanje o tome da bi ostvarilo napad na taj sistem. Taj napad može imati efekte na sva tri nivoa, na logičkom, na tom perceptivnom ili kognitivnom, u informacionom domenu i na fizičkom domenu. Skoro je pao avion u Keniji. I pretpostavlja se da je u pitanju greška rada računarskog sistema koji pogrešno obrađuje senzorske informacije drugih podsistema i daje pogrešnu komandu upravljačkom sistemu aviona i obara mu nos. Sumnja se da je to. Ariana 5 raketa 1996. godine, vredna 350-400 miliona dolara, je pala odmah nakon poletanja iz Francuske Gvajane zbog jednog običnog, pogrešno dizajniranog algoritma koji je isto to uradio. A naši automobili, mobilni telefoni, svi imaju nekakve informacione sisteme koji to rade. Može se to zloupotrebiti od strane nekog faktora. E sada, sajber oružje postoji. Najnoviji predlog američkog ministarstva odbrane budžeta za 2020. godinu predviđa 1,8 milijardi dolara za aktivnosti povezane sa razvojem, izradom i pripremom upotrebe tog sajber naoružanja. To su ogromna sredstva. I druge države, mnogo manje, objavljuju takve podatke. Danska, Holandija, Velika Britanija.
A što se smatra, ja se izvinjam što vas prekidam, sajber oružje?
Sajber oružje po meni je skup sistema i metoda, tehnika da se ostvari sajber napad. Sajber napad je namerno planirana, znači projektovana jedna aktivnost da se iskoristi ranjivost u protivničkom sistemu ili grupa različitih ranjivosti da se ostvari neka malfunkcija, odnosno poremećaj rada i šteta na tom sistemu. A uvek je osnov narušavanje informacione bezbednosti, ima nekoliko svojstava informacione bezbednosti. Na neki način da se onemogući da onaj kome informacija namenjena da bude dostupna, da se generiše neka nova informacija, da se izmeni integritet te informacije. U suštini sve je to jako jednostavno. Sajber napad je napad u sajber prostoru primjenom znanja i tehnologija, sistema i tehnika da se naruši informaciona bezbednost nekog sistema i da se ostvare efekti na fizičkom, logičkom ili saznajnom nivou.
E sada možda, Vladimire, vi imate sigurno nešto da dodate, a ako nemate, ja ću sada pitam kakva je uloga, sada smo opisali, dosta se razlikuje i kad se setimo nekog davnog doba, ne znam, na primjer Napoleonova pohoda na Rusiju, dakle tih nekih starih, klasičnih doktrina ovog današnjeg zapravo vremena i načina na koji se danas odvijaju sukobi u sajber prostoru, kakva je tu uloga pojedinca? Znači svakog od nas, kako je naše mesto u svemu tome, kako da se zaštitimo?
Pre svega kad ovako pričamo, svaki put me strefi ono pitanje, pa dobro, treba da se vratimo u kameno doba i da ostavimo računare i sve ostale stvari, rizik ima puno. I evo, nedavno sam čitao neka naučna istraživanja koja preporučuju da kritična infrastruktura, recimo bar neki njeni segmenti, se vrate na analogno upravljanje, dakle da ne budu u doba digitalizacije, što je jako zanimljivo, ali nije to suština. Suština je, i to volim uvijek da negde podcrtam, da nikad ne zaboravimo koju vrednost nama ovo informacijalno doba donosi i digitalizacija i sve ono dobro što smo dobili, i da ovi rizici koji postoje, postojali su za svaku industrijsku i ovu prethodnu fazu o kojoj Dragan pričao, naravno, treba naći način da se minimiziraju rizici, a ne treba da se vraćamo u kameno doba i da se odrehnemo digitalne tehnologije. I sad se tu prebacujem na odgovor, u stvari na ovo pitanje, koja je naša uloga. Ono što je zanimljivo u sajber sukobima i uopšte sajber napadima, za razliku od mnogih drugih prethodnih tehnologija, je što mi ne samo što možemo da budemo, mi kao bilo ko od nas ili institucije, možemo da budemo meta, naši kompjuteri, naši sistemi, naše informacije, mi možemo da budemo oružje. To je jako zanimljivo. Ako neko upadne u naš sistem, on može da ne želi da u stvari nas kompromituje, ukradeno, mi možda nismo važni, moj kompjuter nije važan, moj telefon nije važan nekome, ali mu je važno da uđe u moj sistem, da preko mene dođe do nekog drugog, da ugrozi ceo taj lanac poverenja, jer ja možda radim sa nekom institucijom koja je važna, a ona radi sa državnom upravom, a oni rade sa ne znam kim, ili pak da preotmu moj kompjuter i telefon, pa da pomoću njega napadaju drugi sistem. E, to je ono što je jako zanimljivo, mi možemo postati ne samo meta, nego i oružje. Mi najčešće kažemo, ko će mene, šta ima mene neko da gađa? Pa pre svega nije tačno ko će, a drugo, ako pogledate tu širu sliku da ste vi deo jednog lanca poverenja, vi možete biti ulazna, ono što kažu, najslabija karika za ulaz u neki mnogo složeniji sistem, imate ozbiljnu odgovornost, možda čak i pravnu u nekom kontekstu, a ako ništa etičku, da zaštitite, zaključite svoje kola da neko ne ukrade, da ne bi ubio nekoga, jel? Makar toliko, ali ovdje je to dosta složenije. Mi nemamo, znate, lako zaključiti kola. Zaključiti kompjuter i stalno ga zaključavati od virusa i napadača nije lako, ali suštinski nije ni tako teško. To je jedan set osnovnih pravila i higijene, da kažemo, digitalne, šta smiješ da radiš, gde smiješ da klikćeš, šta smiješ da otvaraš, da uvek imaš neki antivirus softver, imaš neki firewall koji da, košta često, ali dobro, vodimo i kola kod mehaničara, pa i to košta. Dakle, mi prosto imamo odgovornost da sa našeg nivoa, najnižeg, zaštitimo sisteme. 90% napada, svih cyber napada uključuje ili bazirano na ljudskom faktoru, na ljudskoj grešci. Znači, samo to da mi podignemo naš nivo kulture i bezbednosti će značajno pomoći celokupni sistem bezbednosti.
Ili kako glasi naslov knjige, mislim da je prevedena i kod nas, Kevin Mitnik, Umetnost obmane. Dakle, i dalje se to dešava na vrlo sličan način kao i pre 10 ili 20 godina.
Ma da, pa to je kao onim filmovima kad gledate, kad neko povede, hoće da upade u neku institucija, onda izvede nekog na kafu, sazna sve o njemu, pa ga izvede na kafu, pa mu onda uhvati informacije, pa mu možda mazne karticu da uđe u sistem, pa onda i tako isto. Evo, jedan klasičan primjer, to je Mitnik, mislim, isto pomenuo, kako sem onoga, naravno, se predstavljate kao IT službe i svi onda daju šifre, što je, i dalje se dešava i suludo je, do toga da, recimo, oštampate, uzmete USB-ove, inficirate ih nekim virusom, oštampate logo firme i pobacite na parkingu ispred firme. Šansa da niko ne uzme taj USB je minimalno. Znači, neko će paži, kaj, vidi, USB moje firme, super, pap, evo kompjuter. Tu ste. To je social, društveni inženjering. I on je, to je, zato i kaže, 90% zaista rupa su ljudi. I to je nešto čemu mora ozbiljno se raditi.
Ja sada da zaključim ovaj naš drugi deo razgovora sa tri reči koje mi padaju na pamet kao rešenje: obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje.
Thank you. не спешит домой, и она выбегает в подъезд и выше. Маленькая девочка одна на крыше, многоэтажки, застывший парад, и сквозь них навстречу рвется закат. Он дарит ей немного жалкого тепла, ей это так нужно, ведь она так ждала. Маленькие дети на крышах домов, всех улиц, районов, кварталов, городов, тянут руки к солнцу, ловят тепло. Но вот это солнце, растворившись, ушло.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu. Od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
12:42. Slušate Rečeno i prećutano. U današnjoj emisiji govorimo o sajber ratovanju, o sajber bezbednosti, o tome koliko znamo o svim ovim temama, o tome šta se prećutkuje, o čemu se zapravo priča, kako da se obrazujemo, kako da se pripremimo za neke situacije koje nas tek čekaju. Možda, Dragane, da ne ostanemo dužni našim slušaocima kratko odgovor na pitanje šta je to hibridni rat, a šta je to hladni rat u sajber prostoru, kako se on vodi?
Da, pa evo, od nastanka čovečanstva, da krenem tako daleko, nije se menjao cilj ratovanja. Uvek je cilj ratovanja da jedna strana nasilno putem agresije nametne svoju volju i ostvari ciljeve u odnosu prema drugoj strani. Sve ostalo se menjalo. Metode, tehnike i pre svega tehnologija kako su ratovali. Nekada su Huni, Avari, Rimljani zauzimali teritorije, pre toga su zauzimali resurse, pa je zatim u Napoleonovo vreme osnova bila logistika, brz manevar na velikim područjima, a danas u informacionom dobu neke druge su vrednosti. Da, na primjer, mnogi stručnjaci sukoba danas smatraju da baš zbog nuklearnog rata nije moguće direktno ratovanje između glavnih svetskih sila, pa zbog toga one pribegavaju nekim drugim metodama koje ni malo nisu manje efikasne nego direktne oružane metode sukoba. Razvijaju se različite teorije sukoba u prethodnih 20 godina, mrežno centrično, asimetrično, nekonvencionalno, specijalno, političko ratovanje. Ja bih definisao hibridnim ratovanjem napor jedne države ili grupe država da koristeći naizmenično, na sistemski način, političko neoružano ratovanje u najširem smislu i oružana dejstva u kombinaciji da bi ostvarilo što optimalnije svoj politički cilj. Pošto mi svi zavisimo od informacionih sistema, informaciono smo društvo, normalno je da se to preliva i na sajber prostor. Tu se ostvaruje informaciono delovanje prema državama, uticaj na izbore, uticaj na javno mnjenje, izazivanja, pobuda, revolucija, ono što Rusi nazivaju obojenim revolucijama. Ali isto tako može se ostvariti delovanje na fizičkom nivou. Skoro su evo Iranci objavili tehniku, da li je istinita, ja ne znam, ali sumnjam da jeste, da su koristeći jedan stari ruski sistem, autobaza za elektronsko osmatranje i delovanje, ometanje, uspeli da putem jedne metode koja se zove jamming preuzmu dronove i to nekoliko puta u periodu od 10 godina koji su nadletali njihovu teritoriju. To je na fizičkom nivou. Možete postaviti godinama unapred neki informacioni sistem, exploit, malware i onda u datom trenutku onemogućiti protivnički sistem. Naprimjer, internet se odvija putem kablovskih komunikacija po planeti Zemlje. Manji jedan deo putem satelitskih komunikacija. I ti kablovi i sateliti bit će predmet borbenih dejstava u prvim trenucima sukoba, da bi se onemogućio protivnički sistem komandovanja i kontrole da bude efikasan. Te kablove postavljaju veliki svetski internet servis provideri, ali i komercijalne kompanije kao što su Microsoft, Google, Amazon. Te kompanije žele da povežu svoje data centre širom sveta da bi omogućile komercijalno poslovanje. I američka vojska javno tvrdi da većina, preko 90% njihove komunikacije, koja je globalna, zavisi na toj javnoj komercijalnoj internet infrastrukturi. Znači, treba očekivati da će i kablovi i sateliti biti predmet delovanja radi njihovog onesposobljavanja, kao i mnoge druge stvari.
Važno je pitanje takođe gde je Srbija kada je u svim ovim našim današnjim temama reč?
spas. Vidite, mi smo i jedna evropska zemlja, to automatski znači da smo u žarištu svega, zbivanja. A imamo i prednost, a neki smatraju nedostatak, da smo na granici između dve civilizacije, dve svete, istočni i zapadni. Ja to vidim kao prednost, ne vidim kao nedostatak. Najgore je da mi formalno preuzimamo tuđa rešenja. Mnogi ljudi će vam reći, pogledaj Izrael kako je to divno uradio, pogledaj Estoniju kako je to divno uradio. Mi trebamo to da radimo. I bojim se da ono što se dešava u našem društvenom životu u Srbiji u prethodnih 5, 10, 15 godina, 20, možda i duže, je da mi formalno kopiramo ta rešenja. Nije to moguće. Izrael je to uradio zbog svog specifičnog položaja, zato što mu je milion ljudi došlo iz Rusije 90-ih, od kojih je 100.000 i više su bili inženjeri tehničkih nauka. Estonija je iskoristila svoje mesto u blizini Rusije da privuče sredstva, politički interes, vojni interes, da se tu otvaraju neki centri izuzetnosti. Znači, Singapur je mala država, ali je video u tome svoju prednost, te je on investirao mnogo u svoju odbranu, razvoj nauke i tehnologije. Evo, mi imamo tu specifičnost da smo i nalazimo između dva sveta. Mi smo neutralna država. Umesto da budemo predmet najgoreg u ta dva sveta, mogli bi da budemo aktivni učesnik stvaranja najboljeg i povezivanja u ta dva sveta. Prvo, politički i vojno neutralna država, koja je ipak centralna tačka balkanskog područja bivše Jugoslavije, ili kako se sad to kaže, Zapadnog Balkana. U svakom slučaju, centar naših napora mora biti ka inovacijama i ka obrazovanju. Informaciono doba se nije identično bilo pre pet i neće biti za pet godina isto. Znači, nije uobičajeno, normalno je da ljudi odlaze iz ovog područja. To je prirodan proces. Voda teče nizvodno, ide tamo gde traže. Bitno je da mi stvorimo nove ideje, da ovde dovodimo ljude, novac i interes da se ovde nešto novo stvara. Ne možete biti lider u regionu ako ponavljate korake koje je neko uradio pre 10 godina. Lider ste u regionu ako pravite nove korake. U tim kreativnim idejama vidim ja šansu za budućnost.
Vladimire, evo sada i vi imate još malo vremena, minuti po otprilike za ključne reči, ili možda sami sebi da postavite neko pitanje koje vam ja nisam postavila.
Pa ne, moje pitanje je upravo, nadovezujem se na Draganovo, kako mi sebe da strateški pozicioniramo u digitalno doba, i ako pogledate neku Rusiju koja odgovara na izazov da su njeni podaci negde drugde, podaci njenih građana, oni su negde drugde, nije samo ruski, oni su negde drugde zato što u nekoj Holandiji, u nekoj Nemačkoj, zato što su te ekonomije napravile okvir u kome privlače firme, privlače podatke, servise i tako dalje. Onda oni imaju stratešku prednost. Oni su vlasnici tuđih podataka. Mi to možemo. U digitalno doba to može da se radi. Mi ako imamo dobar privredni okvir, razvojni okvir, mi ovde možemo, što trebam pominjao, inovacije, servisi, mi to možemo ovde da razvijemo i možemo da privlačimo servise, da mi budemo ti koji su strateški važni u digitalno doba, bez obzira što smo mali, samo kažem da smo mi na raskrsnici sve to, pa ta raskrsnica se malo menja, geografija se menja, ali ovde možemo ponovo da budemo, ali jako je važna ta inovacija. A drugo, odnosno ono što je neminovno, su kompetencije i ljudstvo. Naši ljudi, nije problem što naši ljudi odlaze, problem što su ovi koji su ovde ne investira dovoljno, strateški se ne investira. Mi nemamo mnogo kompetentnih ljudi i nije im dato dovoljno prostora da oni ovde razvijaju za nešto što će strateški promeniti državu. Uglavnom je ono što spremimo to ovde negde napolje. Dakle, mnogo je važno taj razvoj kompetencije, to neko javno-privatno partnerstvo države, privatnog sektora, akademije, nevladine zajednice, da se strateški grade kapacitete i inovacije ovde, ali podlačim strateški.
12 sati i 51 minuta. Došli smo do samog kraja današnje emisije, rečeno i prečutano. Odgovorili smo, dali smo odgovore zaista na brojna većinu pitanja koja smo na početku i najavili. Suštinski pričali zapravo o sajber bezbednosti danas i o nekim konkretnim mogućnostima kako da se poboljša bezbednost naša. Danas su sa nama bili u emisiji dr. Dragan Mladenović iz Uprave za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije i Vladimir Radunović, direktor programa Sajber bezbednosti i e-diplomatije iz Diplo fondacije. Hvala lepo što ste došli, bili s nama danas.
Hvala vam na pozivu i prijatno vremena.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Bojan Milanović, Verica Gajević, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Everybody's going to love it. From Berlin to Babylon, everybody sings our song. No heating on a winter morning is the sign of global warming. Yom Perira, Yom Bim Bom, I've got my love to keep me warm. Love me two times, love me three times, all your love belongs to me. Making love may be the last thing we can still enjoy for free.
Bye, 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 paradida. Die Welt im Rotfarbenen Fans und haben für Fans eine Piratensequenz.
Bye, 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 paradidae.
Жить в Казани, всюду грязь, говно и пыль. Мило сделай обрезание и поедем в Израиль. За околицей гармонь, бревнышки ухаты. Эх, достала мать Россия, уезжаем в Штаты. Дядя Ваня из Рязани вдруг проснулся в Мичигане. Вот такой рассеянный муж Сары Моисеевны.
Бай, 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 барай, рай.
Die Welt im Rotfarbenen Fans und haben für Fans eine Piratensequenz.
Bye, 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 bye.
Yeah.